dëgjues së ndëruar përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do t'jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë në Valona Tela. Në këtë edicion me stjera shjuftojmë të ndiqni. KQZ shtyn për 2 orë vendimin për certifikimin e subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre. Gazetarët në Kosovë rrezikojnë nga gjuha e partive politike. Në Maqedoninë e Veriut, vonesat e vaksinës i arsyetojnë me presionin e shteteve ndaj kompanisë Pfizer. Presidenti Biden ndërmerr masa të gjendjes së luftës për të luftuar koronavirusin. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, Komisioni Qendrori i Zgjedhjeve po shqyrton sot rreth certifikimit subjekteve politike dhe kandidatëve të tyre për zgjedhjet e 14 shkurtit. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë Bekim Bislimin. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje Valona.
Cilat janë zhvillimet e fundit nga mbledhja KQZ-s, Bekim?
Votimi për certifikimin e listave zgjedhore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është shtyrë për orën 17:30. Ky vendim u morë nga kryetarja e KQZ-s Valdete Daka, pasi që sipas saj anëtarët e KQZ-s nuk janë të bindur lidhur me rekomandimet e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, sipas të cilit 47 kandidat për deputet në zgjedhjet e 14 shkurtit janë ndesh me ligjin. Daka ka thënë që brenda 2 orëve anëtarët e KQZ-s do të pajisin me dokumente shtesë për të njohur me detajet e rekomandimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje në KQZ ishin kundër kësaj shtyrje të votimit. Më herët, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë propozimin nga zyra për regjistrimin e partive politike dhe certifikim që t'i certifikojë të gjithë kandidatët për deputet, të cilët janë në kuadër të listave zgjedhore të subjekteve politike. Ky propozim, sipas përfaqësuesit të kësaj zyre, Yll Buleshkaj, ka ardhur si rezultat të i paqartësive në pikën Q të nenit 29 të ligjit për zgjedhje, pikë kjo që u ndalon kandidimin personave të dënuara në 3 vjetët e fundit. Buleshkaj ka theksuar se zyra që ai drejton ka propozuar që të certifikohen të gjithë kandidatët, duke lejuar hapësirë për ankim për më vonë. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka thënë që rekomandimin e zyrës për regjistrim në këtë rekomandim, domethënë ka paqartësi. Sipas saj, kjo zyrë ka dërguar kërkesat për rekomandim në institucione relevante dhe pas marrjes së përgjigjeve është kërkuar nga subjektet politike të ndërrojnë apo zëvendësojnë kandidatët që kanë ndërruar kriteret. Ai theksoi që rekomandimi i zyrës për regjistrim nuk tregon se kush i përmbush kriteret për certifikim dhe kush jo. Buleshkaj ka thënë që sipas zyrës që ai drejton, të gjitha subjektet i plotësojnë kriteret dhe se zyra që ai përfaqëson nuk ka kapacitet që ta vlerësoj sakt nëse një kandidat mund të ketë probleme me ligjin. Megjithatë, Doka u ka kërkuar 2 orë pushim për tu mbledhur sërish, gjë që u kundërshtua nga përfaqësuesit e lëvizjes vendosje në Komisionin Qendror të zgjedhjeve Sami Kurteshi dhe Alim Rama. Valona?
Bekim, cilë është kontesti në këtë situatë? Mendoj në lidhje me certifikimin e kandidatëve për deputet.
Valona, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve më herët i është referuar vlerësimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, i cili e pamundson certifikimin e 47 kandidatëve për deputet, të cilët janë brenda listave zgjedhore të partive politike, në mesin e të cilave është edhe lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti. Në rekomandimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, thuhet se nga 28 subjekte politike që kanë aplikuar për certifikim për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit, 15 prej tyre kanë kandidat të cilët nuk janë në përputhje me nenin 29 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Në këtë rekomandim gjithashtu është thënë se domethënë siç e përmendëm janë 47 kandidat nga rreth 1080 të cilët janë shpallur fajtor për vepër penale me një vendim përfundimtar të gjykatës në 3 vjetët e fundit. Rekomandimi Këshillit Gjyqësor të Kosovës është bazuar në vlerësimin e gjykatës kushtetuese në dhjetor të vitit 2020, ku është thënë se sipas ligjit për zgjedhje, asnjë person që ka dënim të plot fuqishëm në 3 vjetët e fundit nuk mund të kandidojë për zgjedhje të përgjithshme. Mediat në Kosovë kanë raportuar se lideri i lëvizjes vendosje Albin Kurti është nga 47 kandidatët që nuk do të mund të garojnë si deputet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Valona?
Bekim, faleminderit për këto informacione. Dëgjues të nderuar, ishim në linjë të drejtë për drejtë telefonike me korrespondentin tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi, për të rejat e fundit nga mbledhja KQZ sot në përcjelljen në faqen tonë në internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Dy subjekte politike në Kosovë po e akuzojnë në radio televizionin Dukagjini se po i ofron qytetarëve sondazhe propaganduese dhe manipuluese. Këto subjekte kanë thënë se do ta shkëpusin bashkëpunimin me këtë medium. Udhëheqësit e radio televizionit Dukagjini dhe njohës të fushës thonë se gjuha e përdorur nga partitë politike përbën rrezik për gazetarët e radio televizionit Dukagjini. Për më shumë hollësi, raporti i Luljeta Krasniqet.
Një sondazh i bërë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare nga radiotelevizioni Dukagjini ka nxitur dy partitë politike, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës, që të ndërpresin bashkëpunimin me këtë medium, duke akuzuar që në kofushate po mbështetin një parti politike, në këtë rast Lëvizjen Vetëvendosje, dhe se po përhap lajme të rreme. Por sipas drejtorit të këtij televizioni, Ermal Panduri, gjuha e përdorur nga këto dy parti është linçuese dhe po rrezikon punonjësit e kësaj medie.
Mendojmë që duke pasur parasysh gjuha që po përdoret në madje edhe në konferenca për media, jo vetëm në komunikata për media, po edhe në konferenca për media, gazetarët në momentin që mbajnë mikrofonin në duar dhe kanë logon e radio televizionit Dukagjini, janë të rrezikuar dhe normalisht që kam pasur sot shqetësimin e gazetarëve dhe kanë marrë normalisht edhe reagimet e para nga terreni.
Në sondazhin e bërë nga RTV Dukagjini, të cilit po i referohen subjektet politike e që po kërcenoj me mos pjesëmarrje në debate, Panduri thot se televizioni që ai udhëheq i ka respektuar të gjitha kriterët që kërkohen nga Komisioni i Pavarur i Mediave. Bazuar në rregulloren e këtij komisioni, mediat për një sondazh janë të obliguara të bëjnë të ditur se kush është porositësi, kryerësi, numri i respondentëve dhe margjina e gabimit, që sipas Pandurit, të gjitha këto janë respektuar.
Debatet politike gjatë gjithë kohës radio televizionin Dukagjini kanë qenë të balancuara politikisht dhe do të vazhdojnë të jenë të tilla. Ne nuk mund të shërbejmë si platformë për të qëruar hesabe politike dhe nuk ju shërbejmë frustrimit politik të ndonjë individi nga ndonjë subjekt politik.
Në anën tjetër, juristja së drejtës së mediave, Flutër Akusari, thot për Radion Evropa e Lirë se gjuha e përdorur nga partitë politike përbën një rrezik për gazetarët në Kosovë.
Fushata denigruese e lansuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës kundër televizionit Dukagjini është e papranueshme, është rrezikshme dhe përbën sulm ndaj lirisë së mediave. Gjuha e përdorur duke i quajtur fake news dhe duke ndërlidhur aktivitetin e gazetarëve me Serbinë është në fakt thirrje për dhunë dhe i bën target të sulmeve gazetarët e këtij mediumi.
Në këtë kohë të fushatës parazgjedhore, shton Kusari, militantët e partive politike janë aktivizuar dhe partitë politike duhet të jenë të kujdesshme me gjuhën që përdorin, pasi që si pasaj, me lehtësi mund të nxisin veprime kriminale ndaj gazetarëve.
Nëse një parti politike i denoncon publikisht mediat, atëherë përkthyer në praktikë i bie që një militant i kësaj partie politike, qoftë i LDK-s, i PDK-s, por edhe partive tjera, mendoj që është në rregull të sulmojë mediat dhe pastaj do të përkthehet edhe në dhunë fizike.
Partitë politike që janë të pakënaqura me përmbajtjen e televizionëve, shton Kusari, duhet të ndjekin rrugët ligjore dhe jo të linçojnë gazetarët. Të enjtën Partia Demokratike e Kosovës ka mbajtur një konferencë për media ku ka njoftuar që kjo parti shkëput çdo komunikim me TV Dukagjinin. Kjo parti emisionet në RTV Dukagjini i ka quajtur propaganduese dhe manipuluese. Ndërkësh Lidhja Demokratike e Kosovës nëpërmjet një komunikate për media thot se RTV Dukagjini po përdor të gjithë potencialin e vet mediatik për t'i shërbyer një partije politike, përkatësisht si thot LDK-ja në shërbim të lëvizjes vetëvendosje. Edhe Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka reaguar lidhur me deklaratat e këtyre dy partive. AGK-ja vlerëson se ky është presion i drejtë për drejtë në politikat redaktoriale dhe formë direkte e presionit publik. duke i akuzuar mediat se po favorizojnë një subjekt politik, i bëjnë ato target të sulmeve. AKK-ja ju bën thirrje partive politike që nëse kanë ankesa në drejtim të ndonjë mediumi, t'i drejtojnë ato tek kompetentët. Kjo mënyrë e çasjes së subjekteve politike ndaj mediave për AKK-n përbën sulm ndaj lirisë së shprehjes, thuhet në reagimin e këtij asociacioni. Ndryshe, raporti më i ri i Human Rights Watch, i publikuar më 13 janar, ka vlerësuar se gazetarët në Kosovë kanë vazhduar të jenë saqe të frikësimit dhe kërcënimeve në mediat sociale, si dhe të sulmeve fizike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Viteve të fundit në Kosovë është rritur numri i raportimeve për dhunë seksuale. Vetëm vitin e kaluar janë raportuar 58 raste të dhunës së tillë. Përfaqësuesit të shoqërisë civile që merren me të drejtat e grave vlerësojnë se numri mund të jetë edhe më i lartë pasi jo të gjitha viktimat i raportojnë rastet. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Për 6 vitet e fundit në Kosovë ka ndodhur 225 raste të dhunimeve seksuale, të cilat janë raportuar në policinë e Kosovës. Vitin e kaluar është raportuar në numri me i madhë 58 raste, kurse në vitin 2016 dhe 2017 kanë qenë nga 28 raste. Këto raste në policinë e Kosovës janë të raportuara si vepra penale në bazë të kodit penal të Republikës e Kosovës të kapitullit veprat penale kundër integritetit seksual. Në bazë të këti kapitulli thuhet se personi me fjalë ose sjellje shpreh mungesë të pajtimit për të kryer aktin seksual ose për të vazhduar atë, ose pajtimi viktimës është marrë me mashtrim, frikësim ose me kërcënim. Por në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Kosovë deri në 120 ekzaminime të rasteve të dyshuara për dhunime seksuale kryen brenda një viti, thot Arsim Gërgjaliu, drejtori këtij instituti.
Mosha atyre zakrisht është sot e re dhe mos të thënë që do thot ajo të mirore të i kalon 50% brenda vitit dhe thot.
Adelina Berisha nga rrjeti grave të Kosovës se dyshon se numri mund të jetë më i madh pasi jo të gjitha viktimat të dhunës seksuale raportojnë raste tek autoritetet kompetente. Megjithatë, ajo thotë se numri më i madh i viktimave janë vajzat nga mosha 13 deri në 16 vjeç.
Mendoj që kjo është njëri prej problemeve kryesore, sfida e raportimit, do thotë ajo stigma që ndërlidhet me të qenurit viktimë e dhunës seksuale, presioni social që mundet me u bë një person, një vajzë të mitur e cila ka shumë me qenë e dhunuar seksualisht.
Pikrisht për shkak të stigmatizimit të viktimës nga shoqëria, Gërgjaliu thekson se dhe rastet për ekzaminim në institut nuk vinë në kohën e duhur.
Vonohen, ose për shkak të frikës, si dhe mas kur kemi të bëjmë me fëmijë apo me moshën marinore, pastaj deri sa vendos ajo frika e lajmërimit, deri sa flet me dikend, pastaj ja i vendos me dërgun policik, kanë kalu 3-4 ditë një javë, atëherë veç pothuajse është e vonshme për të nxënë të thotë provat biologjike.
Ndërkohë, Adelina Berisha thot se dhuna seksuale në Kosovë vazhdon të mbetet temë tabu dhe në rastet të caktuara, viktima riviktimizohet.
Ne kemi pas rastet të incesteve, kur punëtor sociali kanë rekomandu për të zëmë nanës, mos me raportu babën e fëmijë që ka ushtru dhunë seksuale ndaj vajzës, sepse i ka thonë nesër dikush nuk ta marton vajzën, nëse merë vesh këtë ngjallje.
Në kodin penal të Kosovës thuhet se kushdo që detyron personin tjetër për të kryer akt seksual pa pëlqimin e personit tjetër, dënohet me burgim prej 2 deri në 10 vjet. Ndërsa deri në 15 vjet të burg, dënohen personat nëse akti është shoqëruar ose përcjell nga tortura apo trajtimi që njerëzor me armë apo mjete të rrezikshme. Në vitin 2019 për veprën penale, dhunime dhe sulme seksuale janë zgjidhur gjithsej 58 lëndë, nga ato 12 dënime me burg dhe 3 me gjobë. Të tjerat me gjykim lirues dhe akt të gjykim refuzues thuhet në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ministri i Shëndetësisë Maqedonisë së Veriut Venko Filipçe është arsyetuar se vonesa në furnizimin me vaksina ka të bëjë me presionin që ka aktualisht kompania amerikane Pfizer nga shumë vende të botës. Nga kjo kompani pritet të arrijnë edhe vaksinat e para në Maqedoninë e Veriut. Të parët që do të vaksinohen janë mjekët, të cilët thonë se paraprakisht duhet të bëjnë analiza se sa prej tyre veçme e kanë zhvilluar antitrupat ndaj koronavirusit. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Macedonia e Veriut mbetet në pritje të arritjes së vaksinave kundër COVID-19. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe të premten para gazetarëve ka theksuar se është në procedurë regjistrimi i vaksinave në Serbi, të cilat ky shtet i ja ka premtuar Maqedonisë së Veriut si donacion.
Dhe vqire jo me razgovor so në pristavnishto to në Pfizer vë Beograd, ko ishte praka.
Mbrëmjen në djeshme kemi patur bisedë me përfaqësuesit e Pfizer në Beograd, që praktikisht është ndërmjetësues me zyrën e avokaturës në New York. Atje po punohen në dy marrëveshje. Fillimisht në draft marrëveshjen tonë për 800.000 doza tona të vaksinës dhe së dyti për lejen që autoritetet serbe të na japin file që ne të mund të importojmë vaksinat nga vendi tyre. Do të bisedojmë me Pfizer edhe sot. Na treguan se janë në presion të madh nga të gjitha vendet. Kjo është arsye nga dalsimi të procesit, ka theksuar Ministri i Shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut Venko Filipçe, duke nënvizuar se vaksinat mund të arrijnë edhe pa arritur të miratohen ndryshimet e ligjit për furnizim me barna.
Izmenata vo zakonot za lekoj doajja pose specifično të barenje në kompanijata Pfizer.
Ndryshimet në ligjën për barna vim pas kërkesës specifike të kompanis Pfizer, e cila është sjell në nivel global dhe ka të bëj me produktin konkret. Kjo është vaksina kundër COVID-19. Më duhet të potencoj se ajo nuk është as pak penges që vaksina të vinë në vend, dhe kjo është biseduar me përfaqësuesit e Pfizerit, pasi në ligjin aktual ka mekanizma të cilat janë përdorur edhe para prakisht edhe për vaksina, por edhe për produktet të tjera, ka theksuar Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe. Ndryshimet ligjore në ligjin për furnizime kanë pasuar pasi nuk lejohet përdorimi i barnave të cilat vinë pa përfaqësues të autorizuar në vend, e të cilat obligohen që të marrin përgjegjësi në rast se barnat, përkasisht vaksinat, mund të kenë efekte të padëshirueshme eventuale në shëndetin e qytetarëve. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka theksuar se në Maqedoninë e Veriut virusi COVID-19 nuk ka pësuar mutacion. Të parë që do të vaksinohen janë punonjësit në shëndetësi. Mjekët thonë se para se të filloj vaksinimi, duhet të bëhen analiza se sa për tyre kanë antitrupa të virusit 19 pasi një pjesë madhe e tyre veçëm janë shëruar nga infekcioni koronavirusit. Mikrobiologu Nikola Panovski nga Fakulteti i Mjekësisë në Shkup thotë se shpreson që përmes imunitetit kolektiv dhe vaksinimit të popullsisë, gjatë kësaj vere vendi të mund të kthehet pjesërisht në normalitetin e para pandemisë. Në aspektin mjekësor, mendoj që ne të arrim një imunitet më të madh kolektiv gjatë kësaj vere, pasi jemi një vend me popullsi të vogël. Me vaksinimin shpresoj se dikur në fund të verës të mund të kthehemi të paktën 80% në normalitetin që ishim mësuar para pandemisë, dhe në vjesh nxënësit të mund të kthehen në bankat e shkollës, thot Panovski. Ndryshe në Maqedoninë e Veriut, koha në fundit ka shënuar rënje numri të infektuarve me koronavirus brenda ditës. Gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar 72 raste pozitive me COVID-19 dhe 13 viktima, ndërkohë që janë shëruar 1023 pacient, duke e quar kështu në total numri në të shëruarve në 74.800, përderisa mbeten rreth 12.000 raste aktive. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë edhe me një kronik nga Shkupi. Afera e përgjimeve atje mbetet ende pa epilog, edhe 6 vjet nga zbardhja e skandalit nga ish lideri i opozitës atëhershme Zoran Zaev. Në kohën e qeverisjes së Nikola Gruevskit ishin përgjuar mbi 20.000 qytetarë, në mesin e të cilëve politikan, biznesmen e gazetarë. Të dëmtuarit nga kjo aferë kërkojnë miliona euro dëm shpërblim. Më shumë hollësi nga Shkupi i Suf Kadriu.
Edhe 6 vjet nga afera e përgjimeve e publikuar në vitin 2015 nga Zoran Zaev, ish lideri atëhershëm i Lidhjes Socialdemokrate, tani kryeminist, nuk ka ende një epilog gjyqësor kundër atyre që kanë urdhëruar përgjimin e paligjshëm të mira qytetarëve të Maqedonisë së Veriut. Vetëm numrat e telefonit të Nikola Gruevskit dhe shefit të policisë sekrete Sasha Mjalkov nuk ishin përgjuar. Ta akuzuar për këtë vepër janë pikërisht shefi i policisë sekrete Sasha Mjalkov, ishë ministrja e brendshme Gordana Jankulovska dhe disa punonjës të ishë shërbimit sekret, të cilët akuzohen për përgjime të paligjshme të mira numrave telefonik në periudhën 2008-2015. Procesi gjyqësor ka nisur në vitin 2016 nga ishë prokuroria speciale, e cila duhej të zbulonte se kush ka urdhëruar përgjime të paligjshme. Por ende nuk ka asnjë epilog, ndërsa një pjesë e akuzës kundër Mjalkovit edhe mund të vjetërsohet nëse gjykimi nuk përfundon deri në mars. Në pjesën e akuzës, që ka të bëjë me shkatrimin e pajisjeve për përgjim, i shefi i policisë sekrete Sasha Mjalkov, kushëri ishe kryeministrit Nikola Gurevski, ka muhuar në vazhdimsi akuzat, sikur që i ka muhuar edhe ishe ministrja e brendshme Gordana Jankulovska. Nëse nuk do të ketë dënime, nëse nuk do të ketë sankcionime, konsideroj se edhe në të ardhmen do të rrezikohet privatësia dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me aktivitetet tona, qoftë private apo profesionale, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë ishë ministri i punëve të brendshme Pavle Trajanov, duke theksuar se për këtë rast të duhet të ketë përgjegjësi, meqë përgjimet janë të ndaluara përveç në rastet kur kjo bëhet në mënyrë ligjore, me urdhër të organeve hetuese. Qebir Avziu, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, thot për Radio Evropa e Lirë se nuk beson se ky rast do të ketë epilog, bazuar në punën e deritanishme të organeve hetuese.
Në vendin tonë është problemi i madh që kësaj pune të jepet fund, për shkak të mundësisë për të pasur pajisje të kësaj natyre nga shumë institucione dhe nga shumë organizate, parti politike, qytetar, nëse do të ndryshohet kodi penal dhe ta shpërsohen dënimet për këtë, ndoshta mund diçka të bëhet, por nuk e besoj se mund të vijë fundi një kësaj pune.
Thot Avziu. Për shkak të përgjimeve të paligjshme dhe shkeljes së privatësisë, 177 persona kanë paraqitur kërkesë për kompensim të dëmit të shkaktuar në gjykatën themelore të Shkupit, por edhe procesi i tyre tani më një kohë të gjatë zvarritet për shkak të procedurave të ndërlikuara. Një biznesmen i përgjuar në mënyrë të paligjshme kërkon 10 milion euro dëmshpërblim, ndërsa ka edhe të tjerë që kërkojnë kompensim në shumë të mëdha parash. Në mesin atyre që kërkojnë kompensim, janë edhe një grup gazetarësh, të cilët po ashtu ishin përgjuar në mënyrë të paligjshme nga ishe qeveria e Nikola Gruevskit, i cili është arratisur në Hungari, ku ka fituar statusin azilit politik. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden nënshkroi 10 urdhra ekzekutiv për forcimin e luftës kundër koronavirusit. Me urdhrat e rinj, vaksinimi do të përshpejtohet dhe testimi do të rritet. SBA-ja është vendi më i goditur në botë nga koronavirusi. I dëgjojmë hollësit në kronikën në vazhdim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden nënshkroi një mori urdhrash ekzekutiv derisa shpalosi një strategji kombëtare kundër pandemisë së tërbuar të koronavirusit. 10 urdhrat mes tjera synojnë të japin hov programit të vaksinimit, të zgjerojnë testimin dhe veshjen e maskave, si dhe të rrisin mbledhjen dhe analizimin e të dhënave që do të ndihmonin në krijimin e politikave. Udhëtarët nga jashtë do të duhet të kenë test negativ kundër koronavirusit dhe të futen në karantin pas arritjes në SBA. Biden po ashtu i udhëzoi agjencitë të përdorin aktin e prodhimit të mbrojtjes, një kompetencë kjo e kohës së luftës që e lejon qeverinë të udhëzojë industrinë për të prodhuar furnizime të nevojshme në kohë të emergjencës kombëtare. Kjo është një ndërmarrje e kohës së luftës, tha Biden, derisa nënshkroi urdhrat në shtëpinë e bardhë. Plani ynë nis me një fushat agresive, të sigurt dhe efektive të vaksinimit, që synon përmbushjen e qëllimit ton për administrimin e 100 milion dozave në 100 ditët tona të para në zyrë, tha Biden. Biden e ka bërë luftën kundër koronavirusit prioritetin e tij kryesor, ndryshe nga paraardhësi i tij Donald Trump. Biden planifikon të ketë strategji kombëtare, me përfshirje më të madhe të qeverisë federale dhe jo t'u alë shteteve veç e veç të vendosin se çfarë është më mirë. Biden i zvogloi pritje duke thënë se situata ka të ngjarë të përkeqësohet përpara se të përmirësohet. Ai tha se numri i viktimave në SBA mund të kalojë 500.000 muajin e ardhshëm. Këtë javë kaloi mbi 400.000. Biden tha se më shumë Amerikan kanë vdekur tashmë në pandemi se sa gjatë gjithë luftës së dytë botërore. Edhe pse qeveria Amerikane deri më tani ka dërguar rreth 38 milion doza të dy vaksinave të miratuara në shtete, vetëm 17.5 milion prej tyre janë dhënë kanë bërë të ditur qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. Biden po ashtu premtoi se do të jetë transparent dhe se do t'i lejoj shkencëtarët të punojnë të lirë nga ndërhyrjet politike. Jam i bindur se populli amerikan është i gatshëm të mos kursej asnjë përpjekje për ta kryer këtë. Ne mund ta bëjmë këtë nëse jemi bashkë, tha Biden. Më vonë, këshilltari kryesor mjekësor Anthony Fauci foli për shpërndarjen e vaksinave dhe tha se administrata Biden po e përforson programin. Nëse, siç shpresohet, 70-85% e popullsisë vaksinohet deri në fund të verës, ne do të kemi një shkallë normaliteti deri në vjesht, tha Fauci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës njoftoi të premten se janë regjistruar edhe 14 viktima nga koronavirusi në Kosovë. Rastet e vdekjes janë nga komunat Prishtinë 5 raste dhe nga një rast në Gjilani, Stok, Malishev, Pej, Prizren, Shtime, Suharek, Viti dhe Vushtri. Nga 1.468 mostra të testuara në 24 orët e fundit me koronavirus janë diagnostikuar 289 raste. Në 24 orëshin para prak janë shëruar 303 pacientë. Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel tha se ka kërkuar nga presidenti rus Vladimir Putin që të lirojë politikanin opozitar Aleksej Navalny. Në bisedën time me Putinin sot kam ritheksuar se BE-ja është bashkuar në dënimin e ndalimit të Aleksej Navalny dhe bën thirrje për lirimin e menjëhershëm, shkroi Michel në Twitter. Navalny u ndalua fundjavën e kaluar dhe u burgos për 30 ditë për shkelje të pretenduara të lirimit me kusht. Navalny u ndalua më njëherë pas kthimit në Moskë nga Gjermania, ku u trajtua për helmim me një agent nervor. Gjykata tha se Navalny e ka shkelur lirimin me kusht, mas që i është shqiptuar më herët pas disa akuzave të ngritura për përvetësim fondesh. Navalny ka cilësuar këto akuza si të motivuara politikisht. Grupi militant Shteti Islamik tha se qëndron pas sulmeve me bomba që kanë tronditur të njëjtën Bagdadin duke vrarë së paku 32 vetë dhe plagosur mbi 100. Në shënjestër kanë qenë muslimanët shiit, thuhet në deklaratën që transmeton agjencia lajmeve AMAK e grupit militant Sunit. AMAK tha në llogarinë e saj në aplikacionin Telegram se dy pjesëtar të Shtetit Islamik kanë hedhur veten në erë. Sulmet kanë qenë më vdekjeprurëse në kryeqytetin irakian qysh në vitin 2018. Ato kanë ndodhur në një treg në sheshin Tajaran, i cili ishte i mbushur me njerëz pas pothuajse një viti kufizimesh të vendosura për shkak të pandemisë së koronavirusit. Republikanët në Senatin e Shteteve të Bashkuara u kërkuan demokratëve të shtyjnë fillimin e gjyqit të ish presidenti Donald Trump deri në shkurt. Ata thanë se kjo do të jepte kohë Trumpit për ta përgatitur mbrojtjen. Trump akuzohet për nxitje të kryengritjes pasi mbështetësit e tij sulmuan ndërtesën e Kongresit Amerikan më 6 janar në përpjekje për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve. 5 persona, përfshirë një zyrtar të policisë, mbeten të vrarë në dhunë. Doma e përfaqësuesve ka votuar përfaqësimin e Trumpit. Ajo tani duhet i çojë akuzat te Senati, i cili e ka fjalën përfundimtare. Trump ka shkuar në Florida pasi mandati i tij ka përfunduar të mërkurën. Premiera filmit të ri të James Bondit u shty për herë të tretë për shkak të pandemisë së koronavirusit. Filmi No Time to Die është shtyr tashmë 2 herë, por do të jepet në të gjithë botën më 8 tetor, thuhet në një njoftim të publikuar në webpaqen e filmit. Filmi shka që në paraparë që filmi të shfaqej në ekranet e kinemave në prill të vitit 2020. Për herë të dytë të shtyrë në tetor. Filmi është i 25-ti në serinë James Bond dhe shënon paraqitjen e fundit të aktorit Daniel Craig si agent i shërbimit sekret britanik 007. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet e propaelir.org. Na përcilni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.